пряка връзка с Брюксел, с председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който участва в срещата на върха на лидерите на Европейската народна партия. Преди това е традиционна среща, преди всяко заседание на Европейският съвет. Европейският съвет днес трябва да вземе решение кой ще бъде върховен представител по въпросите на външните работи и политиката за сигурност на Европейския съюз, външен министър на Съюза, както и кой ще стане президент на Съюза, председател на Европейския съвет. Добро утро, господин Борисов. Господин Борисов, добро утро.
Ало?
Чувате ли ме, господин Борисов? Добро утро.
Сега ви чувам.
Ще подкрепи ли Европейската народна партия Кристалина Борисова за Кристалина Георгиева за външен министър на Европейския съюз?
Ами, за съжаление, според мен, повтарям, макар че от 2 часа ни е съвета, след консултации, мисля, че постовете вече са разпределени и това, че България имаше такъв разнобой месеци наред с желанието ни, дали господин Станишев, дали Вигенин да са комисари, пропуснахме златно време, където България можеше да издигне своята кандидатура и да отстоява. Мисля, че българските социалисти за пореден път, тясно партийно, искаха да уредят себе си и според мен този вариант вече не стои.
Това означава, че президент на Европейския съвет ще стане представител на Европейската народна партия, полският премиер Доналд Туск, каквито бяха прогнозите.
Това, което с колегите говорих, най-вероятно това ще бъде предложението.
А външен министър на Съюза ще стане италианският външен министър Могерини.
Ами все пак, нека да не предизвестяваме, нека да минат консултациите. Ние ще продължим да настояваме госпожа Георгиева да поеме вице-президентски пост с добър ресор. Под добър ресор аз лично разбирам екология, енергетика, транспорт, бюджет. Това са темите, по които би могло да се счита, че това е добър успех.
Според вас грешката беше в България, а това не е резултат от по-големи геополитически процеси, където двете големи формации, едната от които вие сте неин член, разпределиха постовете и външен министър просто е за социалистите.
Вижте, разбира се, че консултациите и геостратегически, това как са разположени държавите, има значение, но когато се избират подобни постове, на първо място се гледат и личностните качества, след това политическите семейства, след това държавите, защото това от коя държава е всъщност е само като една морална награда, ако тази държава през годините показвала своя стабилност, растеж, прогнозируемост, политическа, финансова стабилност и всичко останало. Така че в това отношение България през последната година беше в тотална изолация. Знаете, че премиер Орешарски, освен Виетнам, нататък в тази посока ходеше един-два пъти, и то не много пъти, беше в тотална изолация правителството на България. Така че тогава, когато и геостратегически са решавани нещата или са давани кандидатури, ние още тогава правихме, явно България са правили сметки, дали как Станишев да стане, дали евродепутат, дали еврокомисар, нали, как да, или Вигени, съответно, те виждате, не го искат в партията му за водач, те го пращаха за еврокомисар.
А вие...
И разбира се, когато в една държава политическите сили са в такъв разнобой, в Европа, включително от техните семейства, няма как да се постигне такъв успех. Обратното, преди 4 години, когато госпожа Ирина Бокова беше кандидат за шеф на ЮНЕСКО, цялото правителство на ГЕРБ, всичките им министри ходеха, говореха, аз съм говорил с над 12-13 и повече премиери, канцлери и емири, за да постигнем този успех и разбира се, когато тя стана шеф на ЮНЕСКО, всички се гордеехме, и ГЕРБ, и БСП, и ДПС, и всички партии, и всички българи, разбира се.
А според вас защото България...
тя беше, и тя, и госпожа Бокова, жена с много качества, както и госпожа Георгиева. В смисъл, вместо да търсиме на изявените българи действително позиции, от които да се чува и за България, една година ние се занимавахме, не по наша вина, повтарям, как да намериме постове на провалили се български политици.
Понеже споменахте Ирина Бокова, вие при евентуално управление на ГЕРБ ще подкрепите ли Ирина Бокова за генерален секретар на ООН?
Разбира се, има много време до тогава, но ако е възможно и ако шансовете са и такива, разбира се, че ще подкрепиме.
А според вас България...
Това е интерес на нацията, не е интерес на Бойко или на ГЕРБ или на който и да било.
Според вас България има ли вариант след обед в лицето на президента, който ще участва на съвета, да блокира решение, при което италианският външен министър, известна с по-меките си позиции спрямо Русия, например, да не бъде подкрепена от българската делегация?
Не мога да говоря от името на президента и да знам неговите решения, но подобни консултации вече са проведени с всички държави. Повтарям, не желая да отговарям от него име по проста причина, че и не знам.
На върха, срещата на върха на лидерите на Европейската народна партия обсъжда ли нови санкции срещу Русия? Какви са настроенията в ЕНП и вие какви позиции взехте на тази среща?
Ами, за съжаление, тя е от 2 часа...
Да, какви позиции ще заемете?
Да, това е 3 часа българско време.
В 5 и половина ще бъде, за слушателите само да кажем, 5 и половина българско време започва Европейския съвет, от който ще дойдат новините за външен министър и президент на Съюз.
В нашето политическо семейство всички решения, които отиват към Европейския парламент, Европейския съвет, се взимат първо на тези срещи. За вашите слушатели само да кажа, че на тях присъстват и президента Рампо, и президента Барозо, и Жан-Клод Юнкер, и канцлера Меркел, и Доналд Туск, Орбан, Рахой, Самара, десетки президенти, канцлери и ръководители. Така че аз имам много ясни тези, че бъдат изложени, това, което споделям и с вас. Така че мога да отговарям и да кажа какво ще се случи два след като...
А вашата теза каква е за санкциите срещу Русия?
Нашата теза е, че България понесе, както и от войната в Косово и сега войната в Украина, защото там реално се води една война в момента, огромни загуби. Туризма ни е с 10-15% назад. Това, разбира се, се дължи и на стабилизирането на Гърция, на Турция, политическата им стабилност, спредите инфраструктурни проекти и, разбира се, войната в Украина. Огромна част от туристите от Украина, Молдова, Беларус и Русия на първо място просто обикаляха, беше трудно да дойдат в България. С плодовете и зеленчуците, ембаргото, виждате, пазара се заля с полски стоки, а пък Турция се възползва от ембаргото и Сърбия в това число и повдигнаха с милиарди евро стокооборотите си с Русия. Така че спирането на Южен поток във всичките му дейности от премиера Орешарски, спирането на износа от България заради проспаната епидемия, която още юни месец предупредихме, че има от син език. Нека вашите слушатели да знаят, че дори след овладяване на епидемията, която ще ни струва милиони левове на данъкоплатците сега да платиме на фермерите, една година напред не можем да изнасяме животни от България. И това е още един тежък удар върху нашата икономика и селско стопанство.
Имаше ли елемент на упрек в това, което казахте за спирането на Южен поток? От премиера Орешарски подчертахте, упреквате го, че го е спрял. И това е неправилна позиция.
Аз го упреквам от една година. Упреквам го от една година, защото той с много леко, така много леко, лъжеше и руснаците, че е подписал договор и лъжеше европейците, че не е подписал договор. И накрая се стигна до там, че да прати писмо, че спира всички дейности по Южен поток. А то не беше нужно. Трябваше да се спрат само дейностите, които са включени в инфринджмент процедурата по Южен поток.
Това означава, че правителство на ГЕРБ ще възобнови дейности по Южен поток, така ли?
Бихте ли повторили, прощайте?
Това, което казвате, означава, че позицията на ГЕРБ е, че ако дойдете на власт, ще възобновите дейности по Южен поток.
Разбира се. Ние винаги сме казвали, че Южен поток е изгоден за България. Разбира се, спазвайки европейските правила, те го правят прозрачни и дават възможности на други доставчици, каквито аз съм убеден ще има от екваторията на Черно море, пък и от Силистар, Терес, Хан Аспарух и от други места, където може български газ добит, галата да се вози по тези тръби.
От това, което казахте за загубите, които търпи България поради санкции срещу Русия от страна на Европейския съюз, човек може да остане с впечатление, че вие не подкрепяте санкциите, които Европейския съюз налага.
Аз съм убеден, че когато има подобни санкции, трябва да бъдат компенсирани държавите за техните загуби. Това означава европейска солидарност.
Това означава, че подкрепяте санкциите и искате компенсации и, или смятате, че самите...
Ако има санкции, трябва да има компенсации. Ако няма санкции, ако санкциите са такива, че да удрят само отделни държави, защото аз не съм чул Северен поток да бъде спрян, не съм чул френските компании Газ Дю Франс, Електрисити Дю Франс и всички останали Арева да са спряли да работят с Русия. С една дума, ние държиме да има еднакъв аршин и ако има санкции, те да бъдат действително толкова строги, ясни и разпределени, че те да изиграят своята роля. Към момента се виждат, че така на час по лъжичка санкции не вършат необходимата работа. Мине не мине седмица-две и пак се съберат да искат нови санкции.
Това ще бъде позицията ви след обед и на срещата на Европейската народна партия. Ще поискате или френските и немските газови компании да спрат да работят с Русия, както
не.
България не изнася домати?
Ще бъде, нашата позиция ще бъде такава, каквато многократно се заявявали. На масата на преговорите се вземат решения да се прекрати инвазията на Русия, ако действително е така, както казват колегите, че се вкарва руска армия, това да бъде прекратено незабавно. И да седнат на масата на преговорите и да решат проблема с Украина, за да не губи и Европейския съюз и Русия, а ние като част на Европейския съюз и съответно България. От тази война там всички са губещи.
На срещата на, на срещите, които имахте неформални с лидери на Европейската народна партия, обсъждахте ли дали Европа може да остане без руски газ тази зима? Най-вече България би пострадала поради липсата на алтернатива.
Аз многократно алармирам и това днес още веднъж ще го кажа. В момента Украина не купува газ, не пълни своите хранилища. Българската енергийна система е в технически фалит. Булгаргаз няма пари 250 милиона, включително да си плати газ, да си напълни Чирен. И ноември, декември аз прогнозирам тежка газова криза.
Какви ходове има България срещу това?
Ами, по най-бързия начин, аз не случайно цяла седмица обяснявам, че трябва да се отпочнат процедури, да се вземат след актуализация на бюджета допълнителни пари, защото на практика енергийната система е в колапс. Похарчени са всички пари от заемите, които взеха, близо милиард. С 3 милиарда пасив, си реч, дупка в бюджета си и Булгаргаз няма пари да си купи газ. Това трябва веднага да се предотврати. И да се напълни Чирен с газ, поне да имаме за седмица-две, дано не възникне криза. А в същото време, и днес това ще кажа на колегите, че ако Украина не си напълни хранилищата, чисто технологично след това не може да се дигне налягането и да потече газ по тръбите, колкото имат нужда тези, мисля, че около 12 държави, които сме пряко зависими от руския газ.
Подкрепяте ли Украина да стане член на НАТО? Този въпрос е особено актуален след обявеното вчера от украинският премиер Арсений Яценюк желание да се отмени статута на Украина на необвързана държава и парламента да определи курс към присъединяване към НАТО.
Аз първо пожелавам на Украина да проведе едни честни демократични избори, да й се даде възможност това да го направи, което мисля, че в октомври месец избори, да си стават едно силно и стабилно правителство, което да може да поеме всичките тези политически решения, дали да са в НАТО, дали да не са, съответно с преговорите, които да си проведат с Русия и да си решат проблемите, защото, повтарям, България 10 години страда от югоембаргото, сега страда от украинското ембарго и ние все от двете ни граници, от двете ни страни на България все има такива въоръжени конфликти, които забавят нашето развитие като държава.
Не сте готов в този момент да отговорите въпроса не каква да е украинската позиция. Те очевидно ще я вземат и може би може да се очаква, че след тези изборите ще искат да са член на НАТО. Самата организация НАТО обаче не искаше да раздразва Русия през годините назад.
Ами ако това е препани камък за решаване на отношенията между Русия и Украина, може би е по-дълновидно да не се прави сега. Разбира се, това е суверенно право на украинците да искат къде да бъдат. Това е, както в България го наричаме, цивилизования избор. Но ние в момента сме застрашени, идва зима. Идва зима и нерешаването на тези проблеми, прагматичните, са ни по-важни от това кой къде ще отиде в един блок. Защото когато кварталите в София и в страната, които са панелните блокове, детските градини и училищата останат без газ, това го изживяхме, като бях кмет на София веднъж и добре, че имахме по-останали някъде мазутни котли, да ги пускахме. Още падат сажди от небето от мазута, който изгорихме тогава.
Заплаха ли е Русия за България, господин Борисов? Приемате ли формулировките в доклада на Министерството на отбраната Визия 2020 България в НАТО и в европейската отбрана?
Аз винаги съм казал и съветвам служебното правителство да се ограничи върху провеждането на предсрочните избори и да остави на тези политически партии, които народа изпрати в парламента, да взимат решения за стратегията 2020 година. Не мога да коментирам този доклад, защото докато го прочета, той беше свален и сега би означало само да си хъба време и думи по тази тема. Да се съсредоточат, да направят честни избори, добри избори, некъде от тези, които бяха за европейски депутати, които тройната коалиция тогава БСП, ДПС и Атака проведоха по възможно най-непрозрачния и лош начин.
То едно изречение предизвика големите дебати. Основна заплаха за България е новата хибридна война, съчетаваща конвенционални методи с похвати от партизанска кибернетична информационна война, провеждана от Кремъл. С това съгласен ли сте, че е заплаха?
Аз не съм съгласен. Считам, че Русия не е заплаха за България. Руските пазари са изключително важни за нашата икономика, за нашето селско стопанство и освен това нашите културни и исторически връзки, които имаме с Русия, изобщо не дават възможност дори за подобни коментари. Ние като една малка страна, която търси инвестиции, която търси и реализация на своите възможности, а те за животновъдство. За съжаление, една година напред няма да бъде разрешен износа, повтарям, на месо. Туризъм и всичко останало, туризма взема най-важната част в българската икономика. Най-много пари в хазната идват от този бизнес, от туристическия бранш. Така че моето мнение по въпроса е точно обратно.
Дали говорихте с...
Заплахата за България идва от политическата нестабилност. Когато една държава е политически нестабилна, тогава тя става лесна плячка не само на финансови, икономически, но и на всякакви набези от всички посоки.
Коментирахте ли с...
е важна дата да излъчиме стабилно правителство, повтарям, което и да е то, както и да ни подреди народа.
Коментирахте ли с лидерите на ЕНП, защо не уважиха клетвата като президент на Турция на Реджеп Ердоган, при положение, че партията му, ако вярно си спомням, е асоциирана към ЕНП? Само българският президент.
Аз мисля, че партията на Ердоган е асоциирана към европейските социалисти, ако не ме лъже. Не знам да е към Европейска народна партия.
Коментирахте ли дали трябва да бъде подкрепен? Да, може и моя да е грешката, ще проверя. Но да кажете коментирахте ли дали тая европейска позиция беше вярна, предвид много добрите отношения, които вие лично поддържахте с Ердоган?
Ами, какво да ви кажа, ние на границата имаме една в момента много мощна в икономически план държава и много внимателно трябва да поддържаме своите отношения и стокооборот с тях. Не може с едно изречение да се отговори, когато се говори за Турция. И аз мисля, че нашия президент правилно отиде като съсед да уважи церемонията.
Обсъждате ли в ФНП България като разпаднала се държава?
Ами, за съжаление, във всички доклади, които излизат в момента, България, и не само доклади, публикации, че политическата нестабилност вече е толкова голяма в България, че застрашава самата стабилност на държавата. Системите ни работят. И падането на кредитните рейтинги в последните месеци са доста основателни и обезпокоителни също така.
Румен Гечев обаче през седмицата каза, че само в метеорологично отношение евентуално може да се очаква тежка зима, говорейки за ръст в България на брутния вътрешен продукт на по-висок от средния за Европейския съюз.
Ами, господин Гечев в качеството си на депутат, на министър, винаги така му се е паднала, така му предупредила съдбата да се сриват банки. Така че господин Гечев не бих искал повече да го коментирам. Неговото управление е достатъчно ясно. Аз само ще повторя какво сме казали от финансово-икономическия екип на ГЕРБ. Ние дадохме по дати и месеци какви са падежите или за вашите слушатели какво има да плаща България. Като такава. Те не отговарят на тези въпроси, а ни говорят отново за някакво розово, светло бъдеще. Първо, ако те бяха стабилни, ако знаеха, че всичко това, което говорят, е истина, те нямаше да подадат оставка. Никой на първата година не подава оставка, ако счита, че зимата, която предстои, ще му бъде лека или ще може да преодолее. Освен това, ние ще напомня много бързичко. Казахме, дупката в бюджета, доказана от всички, над 1,2 милиарда. Ноември месец, още 1,2 милиарда, 1,300 трябва да се вложат в банковата система. Да не споменавам банки. 12 и 15 януари 3 милиарда трябва да се платят по външния дълг. По новия закон МВР няма пари до края на годината. Здравната каса искат още 200 милиона, те го заявиха, че с тези, които актуализирахме бюджета, могат да изкарат до октомври. Си реч, още 200 милиона прибавете към ноември-декември. Сложете минус 3 милиарда пасив дупка в Националната енергийна компания. Доказани. Сложете още 200 милиона, които Орешарски не събра, а ги прехвърли април месец 2015 да съберат. Сложете 1 милиард неразплатени договори по общините. Сложете 600 милиона дълг на железниците. Сложете 300 милиона за влаковете Сименс. И така нататък, и така нататък. Като се сумират тези пари, далече, далече надхвърлят фискалния резерв. И като се прибави, че ако незабавно не се размърдат БНБ да отворят банката КТБ и да я оздравят, дали през акционери има инструменти, нека да не сгубиме време и затова вече има толкова говорители в посока, някъде след 10 октомври, което и да ги пита човек, защо тази глупост, по закон имат 6 месеца да се произнесат по банката, защо те на два пъти лъжат хората, че ще отворят банката. Всички знаят, че на 10 октомври няма да се отвори банката, защото няма пари. И тук още, ако тръгне тази вълна и ние сме длъжни да дадем парите, като държава, още няколко милиарда прибавете. И нека, като прибавиме спрените еврофондове по три програми, то най-важните. Аз не знам Гечев с кои очи излиза да го говори. Ако аз не съм прав и те сега под... Ало,
Да, да, чуваме ви, господин Борисов.
Ако те сега подготвят заема, чрез дълга, сега парите са евтини. Януари, февруари и да се прави, ще бъдат скъпи парите в света, защото всички държави вече започват, вземете Европейския съюз е на 0,4% в момента. Той е на практика в рецесия. И парите ще станат скъпи. Ако аз не съм прав, ако моите финансисти не са прави и се изтегли този дълг, ми те ще останат в фискалния резерв, няма да се похарчат. Ще има пари, които ще подпират борда, ще стоят в резерва и всичко ще е наред. Те няма да бъдат похарчени. Защо се плашат? Просто тези хора от БСП, от ДПС и Атака, от тази тройна коалиция, разбирайки тогава, че държавата върви към тежка ликвидна криза през януари, дезертираха лекичко, уж им се разпаднала коалицията, уж европейските избори показали друго. Ами ако те бяха победили на европейските избори, какво щяха да кажат, че сме стабилни? И затова аз апелирам без никаква политика и обещавам, че ние от ГЕРБ няма да кажем една дума по въпроса да се възползваме политически, нека да подготвят и да си имаме събрани пари в резерва, реални пари. Защото тези милиарди, които изброих, ноември и януари ще изчезнат от резерва. И тогава няма да имаме никакви буфери. Тези същите всезнайковци казват, има буфери в бюджета. Могат да се намалят разходи. Абе, я кажете тогава вие на глас. Ме посъветвайте, понеже аз не знам. Вие сте големите умници. Кои разходи ми препоръчвате, ако ГЕРБ е на вас, да махнем? Да не актуализираме здравната каса? Да не дадеме пари за пенсии или за заплати или за кофинансиране на инфраструктурните проекти? Що не ни посъветват кои разходи да отрежеме? Или майчинските, или детските? Що Гечев ни излезе и не каза, вместо да се прави на много умен за метеорологичните прогнози? Кои разходи са буферите им в бюджета? Дай да ни подскаже малко, нали? Много умен. А?
Добре.
Що не кажат?
Благодаря ви, господин Борисов. Няма да спорим за Ердоган. Чета в Уикипедия, че неговата партия се водила асоциирана в ЕНП. Партия на справедливостта и развитието.
Ами, тогава аз извинявам, но нито веднъж те не са били на заседание или на идване на Европа, не са дошли в Европейската народна партия. И може би за това и е моя грешката. Както, примерно, президента на Армения, на Грузия, бившия Саркашвили,
македонския
премиер. Нали, те идват на Европейска народна партия. Преди идваше и Тимошенко.
Тимошенко, Сали Бериша идвал също.
Не, той сега, да, Албания също има свой представител.
Добре, благодаря ви, Бойко Борисов, пряко от Брюксел. Очакванията на Бойко Борисов от предварителните разговори с колегите му от ЕНП са, че Кристалина Георгиева няма да получи подкрепа за външен министър на Европейския съюз, тъй като поста ще остане за социалистите.